39. mál, þingskjál 422, fyrsta umræða til málstakur 84. þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga afnám laga orlof húsmæðra, en þau lög eru frá 1972. Þetta er einfalt frumvarp sem einfaldlega felur í sér að þessi lög falli úr gildi. Þetta mál hefur áður verið lagt fram á þingi í tvígang á 138. löggjafarþingi sem á því 141. og nú er það endurflutt nær óbreytt frá því á hinu síðara. Það er þannig að þessi lög og orlof húsmæðra á sér lengri forsögu heldur en þetta núgildandi lög gefa til kynna. En fyrsta ríkisstyrta húsmæðraorlofið kom til framkvæmda árið 1958. Þannig að sagan er mikil. Tilgangur þessara laga var að lögfesta viðurkenningu á þjóðfélagslega mikilvægi ólaunaðra starfa og veita húsmæðrum orlofsrétt líkt og launþegum. Þetta var vissulega mikilvægt á Íslandi árið 1958, en það eru breyttir tímar. Það eru breyttir tímar og það hefur auðvitað margt breyst til betri vegar. Jafnrétti kynjanna er langt á veg komið og það verður að gilda í báðar áttir. Þess vegna tel ég rétt að leggja það til að þessi lög falli úr gildi og ég tel að það sé fullkomlega tímabært. Það er ýmsir í samfélaginu sem hafa tjáð sig þetta mál, ýmis sveitafélög sem hafa ályktað í þessa átt og ég vonast svo sannarlega til þess að það fái góða umfjöllun í þeirri nefnd sem því verður vísa til og að það fari hér í gegnum þingið. Sem eitt dæmi að þá vil ég nefna að bæjarstjórn Vestmannaeyja ályktaði á kvenréttindadaginn 19. júni 2008 að skora á Alþingi afnema þessi lög. Það sama gerði Hveragerðisbær og svo mætti lengi telja. Fyrstu lögin orlof húsmæðra eru frá árinu 1960 og andinn sem að augljóslega ríkti á þeim tíma sést vel í þessum lögum. Ýmislegt hefur breyst til batnaðar og jafnréttisbaráttan hefur gengið ágætlega en betur má við duga skal og jafnt skal yfir alla ganga og því tel ég einsýnt að það verði sér rétt að fella þessi lög úr gildi. Hæstvirtur forseti, ég legg til að þetta mál fari í háttvirt að verði vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar til umfjöllunar.